Die Here praat met ons deur sy woord. Hy het twee gedeeltes vanoggend. Eksodus hoofstuk 6 en ook Psalm 116. Die Eksodus verhaal uit die woord van die Here, die gebeurtenisse toe hy sy volk uit Egipte bevry het, is dwarsdeur die woord van die Here, die simbool van God se bevrydende genade. En Eksodus 6 lees ons van hoe die Here vir Moses dan stuur na die Farao toe om die boodskap van verlossing aan te kondig. Ek het vir Moses gesê, ek is die Here. God het vir Moses gesê, ek is die Here. Ek het aan Abraham, Isaac en Jakob verskyn as God die Almagtige, maar my naam, die Here, het ek nie aan hulle bekend gemaak nie. Toch het ek my verbond met hulle gemaak, namelijk om die land Kanaan aan hulle te gee, een land waarvan hulle nie burgers was nie. Ek het die gekerm van die Israeliete, wat deur Egipte verkneg word, duidelik gehoor en ek het aan my verbond gedink. Daarom moet jy vir die Israeliete sê, ek is die Here. Ek sal julle van die dwangarbeid van Egipte bevry. Ek sal julle van die verknegting verlos. Ek sal julle vry maak met mag en met groot reddingsdade. Ek neem julle aan as my volk en ek sal julle God wees. Dan sal julle besef dat ek, die Here, julle God is wat julle van die dwangarbeid van Egipte bevry. Ek sal julle bring na die land toe wat ek met 'n eed aan Abraham, Isaac en Jakob beloof het. Ek sal dit julle eiendom maak. Ek is die Here. Dit het Moses toe aan die Israeliete vertel, maar in hulle moedeloosheid oor die harde werk, het hulle nie na hom geluister nie. Toe sê die Here vir Moses, gaan praat met die Farao, die koning van Egipte, dat hy die Israeliete laat trek uit sy land uit. Maar Moses sê vir die Here, die Israeliete luister nie eers na my nie. Hoe sal die Farao nog na my luister? Ek praat juist nie maklik nie. Nogtans het die Here vir Moses en Aaron na die Israeliete en na Farao, die koning van Egipte, toe gestuur met die opdrag om die Israeliete uit Egipte te bevry. En dan Psalm 116. Ek het die Here lief, want hy verhoor my smeekgebede. Hy het na my geluister toe ek hom aangeroep het. Bande van die dood het my omsluit, die doodsangs het my aangegryp. Ek het benoud en bekommerd geword. Toe het ek die naam van die Here aangeroep. Here, red my toch. Die Here is genadig en regverdig. Ons God ontferm hom oor ons. Die Here beskerm die hulpeloses. Ek was magteloos, maar hy het my gered. Ek moet nou tot rus kom. Die Here het goed aan my gedoen. Hy het my van die dood gered. Hy het 'n einde gemaak aan my trane. Hy het gesorg dat ek nie weer struikel nie. Ek kon voor die Here bly wandel in die land van die lewendes. Ek het in u bly glo. Selfs toe ek gedink het, is klaar met my, en toe ek in my vertwyfeling besef het, ek kan op geen mens staat maak nie. Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my? Met 'n drankoffer sal ek van my redding getuig en die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk. Vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie. Ek is u dienaar, Here. Van my geboorte af is ek al u dienaar. U het my vrygemaak. Ek wil u loof met 'n dankoffer. Ek wil die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk, in die voorhoewe van die huis van die Here, binne in jou Jerusalem. Prys die Here. Ek het die Here lief, want hy verhoor my smeekgebede. Ek is u dienaar, Here, van my geboorte af is ek al u dienaar. U het my vrygemaak. Dalk was jy al fisies vasgebind, teen jou sin in vasgemaak met 'n das of 'n lyfband, magteloos met jou hande agter jou rug. Jy lewe nog, dis nog jy, maar jy is magteloos en hulpeloos. Jy is verhinder om te kan beweeg. So is daar baie fisiese dinge wat 'n mens inperk in hierdie bestaan waarin ons leef. Siekte kan jou so vasbind. Depressie. Dit kan 'n besering wees. Dit kan 'n operasie wees. Dalk is dit permanente gebreke wat jy het, wat jou verhinder om te kan doen wat jy graag wil doen. So kan jy ingeperk word in 'n ruimte, in 'n plek. Vir die eerstejaars is die eerste 3 weke so iets daarvan, as jy in 'n koshuis is. Ek kan nie eintlik huis toe gaan nie. Ek onthou die gevoel van ingehok wees tydens my diensplighjare as 'n basiese opleiding. Dink aan die verskriklikheid van 'n tronksel waarin jy moet leef. Of as jy gijselaar gehou word. Dit kan wees dat dit iemand is wat jou gevang hou, wat jou met vrees beheer. Iemand wat jou kwaad aangedoen het, of dreig om jou kwaad te doen, en daarom stap jy draai om na die persoon. Ons dink aan mensehandel, wat so aktueel vandag is. Slawerny, kinderslawerny, vrouens wat verkoop word. Bande wat ons vasbind. Verslawende bande. Dalk is jy, al herken jy dit nie openlik nie, al vasgevang in alkoholverslawing. Of ander dwelms of medikasie. Wat ons wel weet uit die woord van God, is dat alle mense slawe is. Dat die slawerny van die sonde in hierdie wêreld gekom het, en dat daar geen mens in die wêreld gebore word, wat nie 'n slaaf van die sonde en van sy eie begeertes is nie. Selfs al dink jy is vry, of dink mense hulle is vry, is hulle nie vry nie. Paulus skryf in Efesiërs, toe julle nog deur julle eie begeertes beheer is. Daar bestaan nie so iets soos 'n vry mens. En saam met die slawerny van die sonde, kom ook die bande van die dood. In Romeine 6 lees ons, julle weet toch, as julle julle aan iemand onderwerp om as slawe te gehoorsaam, is julle die slawe van die een aan wie julle gehoorsaam is. En as dit die sonde is, dan beteken dit julle dood. Is daar een mens op aarde wat nie gebind is aan die dood nie? 70, 80, 90 jaar. Psalm dat van Psalm 116 ken dit. Die bande van die dood, die angst van die doderyk. Waarskynlik verwys hy na fisiese iets in sy lewe, siekte of 'n gevaar van iemand wat hom wou doodmaak. En in hierdie vasgevang wees in die bande van die dood, kom hy dan na God. Hy laat ons nie die bande van die dood in ons eie lewe onderskat nie, want dit oorheers op 'n manier alles. Alles wat ons inperk, kan jy op 'n wyse terugneem na dood toe. Bang vir die dood. En so lewe ons, en dink ons is vry, totdat daar iets gebeur wat ons herinner aan die tydelikheid van ons bestaan, aan die seer kry in hierdie wêreld, aan die gebrokenheid. En dan weet ons, ons is samen die skepping aan die verganklikheid onderworpe. Ons kan nie daaruit ontsnap nie. Jy kan nie op 'n ander plek gaan lewe en daar lang lewe vir ewig lewe nie. Ons allemaal hier op aarde is vasgevang. Die lidmate wat in Eikelaan en Groenwilgers en Annaviljoen bly, sien dit, beleef dit rondom hulle. Die ingeperktheid, die kleiner word, die kamer vasgemaak word. Maar saam met die fisiese dood, leer die Bybel ons ook van 'n geestelike dood. Van om van God geskei te wees. Om by God te wil uitkom, maar nie by hom te kan uitkom nie. Ewige eensaamheid, waaraan die mensheid homself ook nie kan ontslap nie. Ken jy die emosies van die digter? Doodsangs, benoudheid, bekommernis, hulpeloosheid, magteloosheid, onrustigheid. Ek dink dit is klaar met my. Ek twyfel. Ek wil struikel. Ek is ontnigter. Liewe broer en suster, liewe mens, ingeperk en vasgevang en verslaaf is, luister na die goeie nuus, na die evangelie. Ek het gehoor die gekerm van die kinders van Israel wat deur die Egiptenaars in slawerny gehou word, sê die Here. My smeekgebed is verhoor, sê die digter. Hy het na my geluister toe ek hom geroep het. Dis die eerste deel van die evangelie, van die goeie nuus. Die Here hoor jou angskrete en jou hulpgeroep. Hy hoor dit. Maar liewe mens, nog meer. Hy is die genadige en die regverdige God. Hy ontferm hom oor ons. Die Here beskerm die hulpeloses. Vers 5 en 6. Hy gryp in, hy breek bande los, hy bevry sy volk uit slawerny. Daar's geen beter voorbeeld in die Bybel as die bevryding uit Egipte nie. In vers 5 van hoofstuk 6 sê die Here, ek is die Here. Ek sal julle onder die harde arbeid van die Egiptenaars uitlei en julle red uit hulle slawerny. Ek sal julle verlos deur my uitgestrekte arm en deur groot strafgerigte. Die Here het my gered en my gebed verhoor, sê die psalmdigter. Ek het dit gedoen. So is die Here, dis wie hy is, genadig, barmhartig. Hy ontferm hom, en daarom stuur hy sy seun na hierdie wêreld, en kom ons stel die koms van Jesus Christus ook in hierdie bevrydingstaal. Filippense 2 vers 6, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vastklem nie, maar het hy homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, en aan mense gelyk te word. Hy het hom vrywillig ingeperk, tot die aardse menslike bestaan, God self, is gebore in 'n menslike liggaam, beperk tot tyd, tot ruimte, en hy het hier tussen mense kom woon, soos iemand wat in 'n tronksel sou instap, tussen mense, mense, soos 'n vrou wat 18 jaar lang deur die Satan gebind was, mense soos 'n verlamde man wat 28 jaar lang by die bad van Bethesda gelê het. Mense soos 'n man wat van sy geboorte af blind gebore was. Mense soos sy vriend Lazarus wat al 3 dae, 4 dae in die graf lê. Mense. Mense met sonde en ongehoorsaamheid en haatdraandheid en koppigheid. Dink net aan die geweldige leiding van ons Here Jesus Christus, sy hele lewe lang om hier ingeperk te lewe. Maar nog erger, hy ervaar dit aan sy eie lyf. Hy word uit stede verjaag. Hy het nie huis om in te bly nie. Later word hy gevange geneem. Hy word mishandel. Hy word geslaan. Hy word aan 'n hout vasgespijker waar hy nie kan afkom nie. Hy gaan dood. En word in 'n rotsgraf begrawe met 'n klip voor om te keer dat hy kan uitkom. Hy word in doeke toegedraai. Uitgestoot buite die stad, tussen hemel en aarde aan 'n kruis hang hy. Vervreemd. Hy het die angste van die hel ondergaan. Totale verlatenheid van God. Verstaan jy die evangelie, liewe broer en suster? Christus het vrygekom, soos 'n wip wat breek en 'n voël wat daar kan uitvlieg. Die sonoggend was die graf leeg. Die klip was weggerol, die doeke wat hom gebind het was opgevou. Hy verskyn aan sy disippels, 'n deur wat gesluit is kan hom nie buite hou nie. Vanaf die Olyfberg vaar hy buite die atmosfeer, sit aan die regterhand van God. Sy bande is gebreek, en hy breek die bande. Hy staan op uit die dood, en daarmee saam die bande, nie net van doeke wat hom vasbind nie, maar van die sonde, en van die bose, en van die dood. Hy het my gered. Die Here het aan my goed gedoen. Hy het my van die dood gered en 'n einde gemaak aan my trane. Hy het gesorg dat ek nie weer struikel nie. Ek kon voor die Here bly wandel in die land van die lewendes. Hy het my vrygemaak. En wie glo in die Here Jesus Christus, kan hierdie vryheid in sy lewe vandag reeds beleef. 'n Onsaglike voorreg. Soos iemand wat jare lank in 'n tronk was en dan kan uitstap. Soos iemand wat in 'n hospitaal vir maande in intensiewe eenheid gelê het en uitstap. So kan ons in hierdie wêreld lewe, nou reeds. Nie meer 'n slaaf van die sonde nie, nie meer 'n slaaf van myself nie. Nie meer 'n slaaf van die dood nie. Want Christus het dit gebreek. Wat beteken hierdie vryheid dan? Het is belangrik om dit te besef. Aan die feit dat ons vrygemaak is in Christus, beteken nie dat daar nog situasies in hierdie lewe is, wat ons vasbind nie. Dat almal altyd gesond word nie. Dat alle gijselaars vrygelaat word nie. Dat gevangenisse oopgaan nie. Dat my gebrek sommer eensklaps regkom nie. Mag die Here dit doen, aan hulle wat swaar kry en verdruk word, ons mag vra. Maar hierdie vryheid gaan verder as dit. Dit gaan nie net oor 'n vryheid ter wille van jouself nie. As dit God se bedoeling was, dan kon hy Israel vanuit Egipte tot in Kanaan in 3 maande met die hoofweg laat trek het. Maar hy vat hulle af na die Sinaï woestyn toe. Want God het 'n groter doel met bevryding as net die mense plesier. Anders verkondig ons 'n bevrydingsteologie, waarvan ons in ons land ook al voorbeelde gehad het, en seker weer het en sal hê, dat ons gelyk is aan die volk van God, as 'n volk of as 'n stam, en dat God ons dus gewoon gaan bevry uit slawerny, en dit is die einde. Nee, daar's 'n doel aan God se bevryding. Dit is sodat ons aan hom kan behoort. Ware vryheid is te vind aan 'n mens wat aan God behoort. Want selfs na die wederkoms gaan ons nog by God wees. Luister hoe sê hy aan die volk in vers 6. Ek neem julle aan as my volk, ek sal julle God wees. Dis die bevrydingsboodskap. Dan sal julle besef dat ek die Here julle God is, wat julle uit die dwangarbeid bevry het. Ek sal julle my eiendom maak. Ek is die Here. Dis die doel, om 'n volk vir hom te hê wat aan hom verbind is, wat in sy vryheid kan lewe. Want buite God hom is daar nie vryheid nie. Soos 'n vis wat in water vry is, daar buite is dit nie. Dis die lewensruimte waar die mens wat na die beeld van God is kan lewe, is in die teenwoordigheid van God, sy skepper. Die digter van Psalm 116 begryp ook al iets daarvan. En daarom begin die tweede Psalm met die vraag: hoe sal ek die Here vergoed vir sy weldade aan my? Dit stop nie by bevryding nie, maar hoe sal ek hom vergoed vir sy weldade aan my? En dan noem hy 'n klomp sake wat hy op oorgawe, aanbidding, drankoffer. Ek sal getuig van die redding, ek sal u loof, ek sal u naam aanroep. Want ek is die diensknegt, ek is gebore in die diens, ek is vry tot diens van die Here. In die voorhoewe van die huis van die Here. Ek kan in die teenwoordigheid van die Here bly wandel. Hoor jy dit? Daar lê die vryheid. Ek behoort aan Jesus Christus. Deur hom aan God die Vader. Ek lewe in gemeenskap met God. Selfs in hierdie wêreld met sy bande. Nou reeds, soos dit eendag sal wees, maar nou al, vry om in hierdie wêreld God se beeldskap te begin vertoon. Vry om in hierdie wêreld vryheid te werk van mense wat onregverdig vasgebind word. Vrygemaak in hierdie wêreld om kind te wees, diensknegt te wees, om uiteindelik vir God lief te kan wees. Vers 1 van Psalm 116. Ek het u lief, Here. Vrygemaak om God te kan lief hê. Vrygemaak om God te kan lief hê. Amen.